από μνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Αποσπάσματα. Σε αυτό το τεύχος, αγαπητοί, επιλέξαμε να ακούσουμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τα πολύ γνωστά σε εμάς από μνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Η εισαγωγή και τα σχόλια ανήκουν στον γνωστό λογοτέχνη Ηλία Βενέζη. Διαβάζει ο Μάνος Κατράκης.
Και δεν είχαμε ούτε όπλα οι περισσότεροι, ούτε τα αναγκαία του πολέμου όλοι. Αποφάσισαν οι νοικοκυρέγοι ότι η τυραγνία των Τούρκων, την δοκιμάσαμε τόσα χρόνια, δεν υποφέρονταν πλέον. Και δι' αυτήν την τυραγνία, όπου δεν ορίζαμεν ούτε βιόν, ούτε τιμή, ούτε ζωή, ξέραμεν κι ότι ήμασταν ολίγοι και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, αποφασίσαμεν να σηκώσομεν άρματα αναντίον αυτής της τυραγνίας. Είτε θάνατος, είτε λευτεριά.
Τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη είναι το χρονικό βίου ενός πολεμιστή του 21 που καταγράφει με απλότητα και φιλαλήθεια τα συμβάντα που έζησε ο ίδιος στη μεγάλη εποχή του ξεσηκωμού του γένους. Είναι πηγή ιστορίας και μνημείων του λόγου. Ο Μακρυγιάννης δεν ήξερε διόλου γράμματα όταν στοχάστηκε, αφού είχε τελειώσει η επανάσταση, να γράψει το βίο του. Με τα κολυβογράμματα που έμαθε σε 2 μήνες, αρχίζει να γράφει τα απομνημονεύματά του, να χτίζει το μνημείο του. Λαϊκός αφηγητής σπουδαίος, αχάλαστος από κακές αναγνώσεις, με ένστικτο δυνατό, με ματιά που εισδύει στα έγκατα των ανθρωπίνων πράξεων, με πίστη στο Θεό και στην πατρίδα, ιστορεί τους κατατρεγμούς των Ελλήνων από τους Τούρκους, τις μάχες, τις εξάρσεις και τις αδυναμίες, λέει για τα πρόσωπα, για τους γενναίους και για τους ιδιωτελείς. Το κονδύλι στα χέρια του γίνεται σπαθί και ένος. Ο Μακρυγιάννης, λέει ο θαυμάσιος εκδότης των απομνημονευμάτων του, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ουδέποτε έκαμψε το πνεύμα ή το σώμα, την γλώσσαν ή τα όπλα, καθώς ούτε και την γραφίδα. Είναι αμήλικτος για τους δολερούς και τους κακούς, αδυσόπιτος και προς τον εαυτό του, αλλά με αγαθή καρδιά, φιλοδίκαιος, που μπορεί να συγχωρεί επειδή μπορεί να εξηγεί και να καταλαβαίνει τους ανθρώπους. Καθορίζει ο ίδιος το ήθος των απομνημονευμάτων του.
Εγώ την αλήθεια θα την υπό γυμνή, ότι έχω το μερίδιό μου. Σ' αυτήν την πατρίδα θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου. Ότι ήμουν νέος και στραβογέρασα από αυτά τα δεινά της πατρίδας. 5 πληγές επήρα εις το σώμα μου εις διάφορους αγώνες της πατρίδος και αποκαταστάθηκα μισός άνθρωπος και τον περισσότερο καιρό είμαι εις τα ρούχα ασθενής από αυτά. Δοξάζω τον Θεόν όπου δεν μου σήκωσε τη ζωή μου και ευχαριστώ και την πατρίδα μου όπου με τίμησε βαθμολογώντας κατά την τάξη, κατά τις περίστασες ως τον βαθμό του στρατηγού και ζω ως άνθρωπος με εκείνο που ευλόγησε ο Θεός, χωρίς να με τύπτει η συνείδησή μου, χωρίς να γυμνώσω κανέναν, ούτε μίαν πιθαμή γης.
Το ύφος των απομνημονευμάτων του Μακρυγιάννη, ο λόγος του, συνεχίζει τη μεγάλη παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και των παραμυθιών των Ελλήνων των προεπαναστατικών χρόνων. Καταπλήσει η λιτότης των κειμένων του Μακρυγιάννη, η παραστατική έκφραση, η ικανότητά του να ανάγει τα γεγονότα, να επιλέγει τα ουσιαστικά, να τα ζωγραφίζει, να τους δίδει το βάρος συμβόλων και επιγραμμάτων. Τα κείμενά του είναι πηγή ιστορίες, εμπνεύσεως και κάλους. Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε στα 1797.
Πολυφαμελίτες οι γονέγοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμανε ακόμα στην κοιλιά της μητρός μου, Μίαν ημέρα πήγε δια ξύλα εις τον Λόγκο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη στον δρόμο εις την ερημιά, την έπιασαν η πόνη και γέννησε εμένα. Μόνη της η καημένη και αποσταμένη, εκινδύνεψε κι αυτήν η τότε κι εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγυρίστη. Φορτώθη ολίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα απάνω εις τα ξύλα. Και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό. Σε κάμποσον καιρό έγιναν τρία φωνικά εις το σπίτι μας και χάθηκε ο πατέρας μου. Οι Τούρκοι του Αλίπασα θέλαν να μας κλαβώσουνε. Τότε διανυχτός όλη η φαμελιά και όλο μας το σόι σηκώθηκαν και έφυγαν και ή θα πηγαίνουν εις τη Λιβαδιά να ζήσουνε εκεί. Θα πέρναγαν από ένα γιοφύρι του Λιδωρικιού, ονομαζόμενο Στενό. Δεν πέρναγε από άλλο μέρος το ποτάμι. Εκεί φύλαγαν οι Τούρκοι να περάσουνε να τους πιάσουνε. Και 18 ημέρες γκυζερούσαν εις τα δάση όλοι και έτρωγαν αγριοβέλανα και εγώ ευίζανα και έτρωγα αυτό το γάλα. Μην υποφέροντας πλέον την πείνα, αποφάσισαν να περάσουν από το γιοφύρι. Και ως βρέφος εγώ μικρό, να μην κλάψω και χαθούνε όλοι, αποφάσισαν και με πέταξαν εις το δάσος. Και προχώρεσαν δια το γιοφύρι. Τότε μετανογάει η μητέρα μου και τους λέει, «Η αμαρτία του βρέφου θα μας χάσει», τους είπε. «Περνάτε εσείς και σύρτε εις το τάδε μέρος και σταθείτε. Το παίρνω. Κι αν έχω τύχη και δεν κλάψει, διαβαίνω. Η μητέρα μου και ο Θεός μας έσωσε».
...1814... στην Οδυσσό. Ο Σκουφάς, ο Τσακάλοφ και ο Ξάνθος, οι πρώτοι σπορείς, συστήνουν τη φιλική εταιρεία. Δέθηκαν με όρκους. Είπαν, «Ορκίζομαι εισέ, ο ιερά και αθλία πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν τα ταλέπορα τέκνα σου. Εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και στην μέλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου, ότι αφιερώνομαι όλος εις σε». Στη σκλαβωμένη Ελλάδα, στα βουνά και στα νησιά της και όπου αλλού στην Ευρώπη ζούσαν Έλληνες, άνδρες αποφασισμένοι άρχισαν να κατηχούνται εις το μυστήριον και να δένονται με τους όρκους των φιλικών. Στην Άρτα, στα 1820. Ο νέος Μακρυγιάννης κατηχείται από ένα ιερέα στο μυστικό της φιλικής εταιρείας.
Παίρνει να με ορκίσει και πάλι μετανογούσε. Και αυτό μου το έκαμε πολλές φορές. Τότε κι εγώ πείσμος εναντίον του λέγω, «Σου πέρασε υποψία ότι είμαι άτιμος του σπιτιού σου και ντρέπεσαι να μου το είπεις; Και όντως είμαι άτιμος αν ματαπατήσω εις την πόρτα σου». Και σηκώθηκα και έφυγα. Φωνάζει ο παπάς, εγώ δε ματαγύρισα ο πίσω. Πέρασαν 2-3 ημέρες, ήρθε ξαναήρθε, δε ματαζύγωσα. Αφού ήρθε πολλές φορές, με δάκρυα εις τα μάτια μου τα αποκρίθηκα, «Δια μένα να σου περάσει κακή ιδέα, το παιδί σου». Έκλαψε κι αυτός και με περικάλεσε να πάμε μαζί. Και ύστερα να μη ματαπάγω σαν μου ξυηθεί. Πήγα. Κατεβάζει τις εικόνες και μορκίζει. Και αρχινάγει να με βάλει στο μυστήριον. Αφού προχώρεσε, τότε τορκίστηκα ότι δεν θα το μαρτυρήσω κανενού, όμως να μου δώσει καιρόν 8 ημέρες να συλλογιστώ αν είμαι άξιος για αυτό το μυστήριο. Και αν μπορώ να ωφελήσω να το λάβω. Πήγα, στοχάστηκα και τα βάλα όλα ομπρός. Και σκοτωμών και κινδύνους και αγώνες. Θα τα πάθω δια την ελευθερία της πατρίδος μου και της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα, «Είμαι άξιος». Του φίλησα το χέρι. Ορκίστηκα. Τον περικάλεσα να μην μου μαρτυρήσει τα σημεία της κατήχησης, ότι είμαι νέος και να μην αντέσω και λυπηθώ τη ζωή μου και προδώσω το μυστήριον και κινδυνέψει η πατρίς.
Μάρτιος του 1821. Άρχισε η επανάσταση των Ελλήνων. Στο Μοριά, στη Ρουμέλη, στα νησιά. Στην Αγία Λαύρα, στην Καλαμάτα. Εις τον ποταμό της Καλαμάτας ανασπαστήκαμε και εκινήσαμε, θα γράψει στην δίγηση του των συμβάντων ο Κολοκοτρώνης. Ο αρχιστράτηγος του Σουλτάνου Χουρσίτ Πασάς είχε συγκεντρώσει πολλά στρατεύματα στην Ήπειρο. Με αυτά άρχισε να χτυπά τους Έλληνες που είχαν ξεσηκωθεί στην Ήπειρο και στη στερεά Ελλάδα. Οι Τούρκοι, είσαμε 6.000, κατεβαίνοντας από την Άρτα, προσπαθούν να περάσουν από τη Λαγκάδα, όπου είναι ένα στένομα ολοκοντόρικων και αγριόβατα τυλιμένων.
Και εκεί, την θέση εκείνη τη βαστούσε ο Γόγος, ο Ίσκιος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιανόπουλος, όλοι μαζί εκεί 81. Ρίχτηκαν όλη αυτή η δύναμη των Τούρκων σε αυτούς τους ολίγους. Ο Γόγος τους είπε να μην ρίξει κανένας, αν δεν ρίξει πρώτος αυτός. Ρίχτηκανε απάνω τους οι Τούρκοι με μεγάλη γενναιότητα, ότι εκείνη η μέρα εκεί ήταν η τύχη και των Τούρκων και Ελλήνων. Παίρνανε οι Τούρκοι μία μπέτρα και βαίνανε στο μέτωπο και στάλω χέρι το σπαθί και κάμαν πλήθος γερούσια εναντίον των Ελλήνων και όλο σκοτώνονταν χωρίς να βγάλουν αποτέλεσμα. Ότι τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε μολύβι, ούτε σπαθί. Αφού πολέμησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και Έλληνες περίπου από 8 ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνω από 1000. Και ήταν τα κουφάρια τους ένα χρόνο άλυτα, ξεράθηκαν. Καθώς επέσανε και πληγωμένοι αρκετοί, γιώμωσε η Άρτα. Και τους πήραν ομπρός οι Έλληνες με τα μαχαίρια και τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κομπότι, σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. Δεν κατηγοριώνται ούτε οι Έλληνες στην Ανδρία, ούτε οι Τούρκοι. Σαν λιοντάρια πολέμησαν και τα δυο μέρη. Όμως η αδικία, όσο να κάνει η Ανδρία, νικέται. Ότι βήκαν από του Θεού των δρόμων οι Τούρκοι. Όλοι οι αρχηγοί όπου ήταν εκείνη την ημέρα εκεί και οι στρατιώτες κάμαν τα χρέη τους. Ο πόλεμος έγινε τα 1821, Ιουνίου 18. Έλληνας δεν σκοτώθηκε κανένας.
Σεπτέμβριος του 1821. Ο Χασάν Πασάς και ο Χασναντάρης του Χουρσίτ Πασά, ο Σμαήλ Πασά Πλιάσας και άλλοι σερασκέριδες χτύπησαν τους Έλληνες στη θέση του Πέτα. Ήταν στρατός, είσαμε 9.000 οι Τούρκοι και είχαν και κανόνια. Οι Έλληνες ήταν ως 350. Μαζί τους και ο Μακρυγιάννης.
Άρχισε ο πόλεμος στην Αυγή ως το Δειλινό. Πεθάναμε από τη δίψα. Ο πόλεμος πολλά πεισματώδης και συχνά γερούσια πάνω μας. Ένα μπεγόπουλο δεν έβαινε θάνατον. Όλο ένα γερούσια έκανε και του ρίχναμε και δεν μπορούσαμε να το βαρέσουμε κανείς από μας. Ο Γόγος ήφερνε γύρα σε όλα τα ταμπούρια με φουσέκια στην ποδιά του. Έρχεται στο ταμπούρι μας, μας λέγει: «Μην γκέτε τα φουσέκια αδίκως με αυτό το γουρνομίτι. Στεκάτε να ρίξω εγώ μόνος μου», λέγει, «ότι εσείς δεν ξέρετε. Και να μου φέρετε το κεφάλι του να το ειδώ ύστερα». Του λέμε: «Εκείνος όπου το έχει δεν μας το δίνει να σου το φέρομαι. Το θέλει ο ίδιος». «Τώρα το λέπετε», μας λέγει. Απάνου που έκανε γερούσι, του δίνει ένα του φέκι στο μέτωπο και έπεσε ξερός. Του λέγει: «Γκίτι, γουρνομίτι. Με τα παιδιά παίζεις όλη μέρα και μόκαψαν αντίκω στα φυσέκια».
Ο Γόγος είχε κρυμμένους 50 άντρες του για να τους μπάσει στη μάχη ξεκούραστους στην κατάλληλη ώρα.
Το Δειλινό μίλησε εκείνον όπου ήταν κρυμμένοι και ρίχτηκαν εκείνοι εξαπόστατοι κι εμείς και κάμαμε έναν μεγάλο σκοτωμό των Τούρκων και τους πήγαμε ως το ποτάμι κυνηγώντα.
Απρίλιος του 1822. Οι Τούρκοι κινήθηκαν από τη στερεά Ελλάδα να βοηθήσουν τους δικούς τους στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, στον Έγρυπο. Οι Έλληνες τους χτύπησαν στην Φούρκα Δερβαίνη και στην Αλαμάνα. Ο Μακρυγιάννης ανατρέχει με συγκίνηση στα συμβάντα σε αυτά τα ίδια μέρη, στον πρώτο χρόνο της Επανάστασης, στις μάχες της Αλαμάνας, της Γραβιάς και των Βασιλικών.
Αγόρασαν όλοι αυτοί οι γενναίοι άνδρες το αίμα του συναγωνιστού τους περίφημου Διάκου, όπου πρωτοκινήθη αυτός με λίγους ανθρώπους και απάντησε την πρώτη ορμή των Τούρκων, αυτός και ο αγύμνηστος δεσπότης Αλών. Αυτήνη και ο αδερφός του Διάκου και ο Μπακογιάννης και ο Καλύβας και ο αδερφός του δεσπότη και άλλοι αξιωματικοί με τους ολίγους στρατιώτες τους έλειωσαν απάνω στο γιοφύρι της Αλαμάνας πολεμώντας με τόσο πλήθος Τούρκων. Και ο περίφημος γενναίος Διάκος, αφού τελείωσε τον τζεμπιχανέ, καταπληγωμένων και μισοσκοτωμένων, τον έλαβαν ζωντανόν οι Τούρκοι και τον παλούκωσαν. Στην θέση όπου απέθανες εσύ, Λεωνίδα, με τους 300 σου, πέθαναν και αυτοί δια την θρησκεία και πατρίδα. Και με την ίδια ορμή αυτήν οι Τούρκοι και Πασάδες, όπου σκότωσαν τους ολίγους και τον Διάκον, κινήθηκαν όλοι αυτήν οι δύναμοι να μπουν εις τα σάλωνα και στα άλλα μέρη, να εφοδιάσουν τους ντόπιους Τούρκους και να λύσουν και τους πολιορκημένους, όπου ήταν εις το κάστρο Σαλώνου, Λιβαδιάς, Αθήνας και τα άλλα μέρη αυτά, και να προχωρέσουν για την Πελοπόννησο. Ήταν ο Μερβεριώνης και άλλοι Πασάδες, όλο διαλεμένο και πολύ ασκέρι. Και εις το χάνι της Γραβιάς εκλείστη ο Οδυσσέας και ο Γκούρας και άλλοι, και πολέμησαν με αυτήν τη μεγάλη δύναμη 100 ανθρώποι. Και φαίνονται ως τη σήμερον οι τάφοι των Τούρκων εκεί εις το χάνι, και τους αφάνισαν και τους χάλασαν όλα τους τα σχέδια, και γλίτωσε ο κόσμος όπου θα σκλάβωναν αυτήν. Πατρίς, να μακαρίζεις όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν δια σένα να σε αναστήσουνε, να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, όπου ήσουνε χαμένοι και σβησμένοι από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους όπου πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα, πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων, και εκείνους όπου αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μίαν μαντρούλα με πλήθες αδύνατοι εις το χάνι της Γραβιάς, και εκείνους όπου λιώσανε τόση Τουρκιά και Πασάδες εις τα Βασιλικά, και εκείνους όπου αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια εις τη Λαγκάδα του Μακρινόρου.
Παρακολουθούμε τώρα και τα παθήματα του αμάχου πληθυσμού, όπως τα περιγράφει ο Μακρυγιάννης.
Φεύγοντας από την Άρτα η Τουρκιά, πεζούρα και καβαλαρία μας πήρε από κοντά και σκλάβωνε ανθρώπους και σκότωνε. Τότε πήγα εις την Αγιά και εκεί ήβρα τους δυστυχείς αρτινούς, όπου έρχονταν ξυπόλυτοι και γυμνοί και νηστικοί, και μ' έπεσαν όλοι στον λαιμόν μου να τους σώσω. Ήταν όλοι οι σημαντικοί της Άρτας εκεί και γυναικόπαιδα πλήθος περίτου από 500 φαμελιές. Τους πήρα. Είχα και καμιά τριανταριά ανθρώπους μαζί μου δικούς μου, και τους πήγα από γάλια και τους έβγαλα σε ένα μέρος όπου ήταν νερό εις την άκρη στο Μακρινόρο. Και τους συνάξαμε ξύλα και τους περιποιηθήκαμε. Και συνάξαμε ανθρώπους και τους στεγνώσαμε στις φωτιές όπου ήταν χειμώνας. Και την αυγή τους πήρα και τους πέρασα από το Μακρινόρο. Και εκεί μέσα στο Μακρινόρο έβλεπες άλλων πεσμένων, άλλων μπαϊλτισμένων από την πείνα. Και ξυπολισιά και αμάθεια δεν ήξεραν οι δυστυχείς να βγούνε πολύ έξω από τα σπίτια τους. Και εκεί ντύπκα μπόσοι ξυπόλτοι με μπαλώματα τύλιγαν τα ποδάρια τους, τα κόβαν από τα φορέματά τους. Μια γυναίκα είχε 4 παιδιά και ανήλικα. Το τρανύτερον ήταν 7 χρονών και πέταξε τα 2 και τα λυπήθηκα. Και τα άδεσα και τα πήρα εις τον ώμο μου και τα σώσα. Και για να σώσω αυτά απόστασα. Τράβησα βρός και ακολουθούσαν μαζί μας όσοι μπορούσαν να περπατήσουν. θα σας υπώ και ένα γενναίον πολύ περιστατικόν. Ένας ατρόμητος άντρας από τους Κολοβάτες είναι του Σαλώνου χωριών. Τον ελένε Μήτρον Καθάριον. Αλήθεια, καθάριος και ατίμητος είναι. Αφού τζακιστήκαμε στη χώρα και τραβηχτήκαμε στο ψήλωμα, οι δικοί μας όλοι κι εμείς φτιάσαμε ταμπούρι και πολεμούσαμε. Αυτός ο δυστυχής ήταν μέσα στη χώρα, σε σπίτι μπασμένος. Αφού φύγαμε εμείς, αυτός έμεινε μόνος του, κλεισμένος. Το έφυγαν οι συντροφοί του και έμεινε μόνος του. Του ρίχτηκαν οι Τούρκοι απάνω του. Παίρνει ένα γιαταγάνι Τούρκικων και σκοτώνει τέσσερους. Και εκεί όπου τον πολεμούσαν του δίνουν μια μαχαιριά στην κοιλιά. Και σκοτώνει τον Τούρκον και με το μαχαίρι στην κοιλιά ήρθε εκεί όπου είμαστε εμείς, στο ταμπούρι. Και δεν του πειράξαμε το μαχαίρι. Με τούτο στην κοιλιά τον πήγαμε εκεί όπου ήταν η δική μας και ήταν ο γιατρός. Και το έβγαλε το μαχαίρι και με το μερμήγκον τα κεφάλια το όραψε την κοιλιά. Και τράβησε ο καημένος ένα χρόνο να γιατρευτεί.
1825. Έχουν περάσει 4 χρόνια που ξεκίνησε η Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ απειλεί τον Μοριά. Ο Μακρυγιάννης με το σώμα του ετοιμάζεται να πολεμήσει τους Αιγυπτίους στους παλαιούς Ναβαρίνους. Στη θέση τους, κατάντικροι της φακτηρίας, οι Έλληνες φτιάσανε τα ταμπούρια τους.
Κι έβαλα όλους τους ανθρώπους και έμασαν ξύλα να είναι δια 10 φωτιές τα ξύλα του καθενός. Ότι ήταν εκεί πλησίων πολλά. Σύναξαν καθώς τους είπα και έβαλαν αλάργα ο καθής τα ξύλα του. Το βράδυ νυχτώνοντας, τους είπα κι άναψαν φωτιές από 10 και τις κουμαντάριζαν να φαίνονται ότι είναι από πολλούς ανθρώπους. Τύραγε ο Μπραήμης, δεν ήταν μισή ώρα αλάργα από μας. Αφού είδε τόσες φωτιές, έλπιζε ότι κατέβηκε ο Κουντουριώτης με όλο το σώμα όπου ήταν στις χώρες. Την αυγή, 2 ώρες να φέξει, πλάκωσε ο Μπραήμης, πεζούρα και καβαλαρία. Και ήρθανε πολλά πλησίων μας. Είναι ένα γιοφύρι ενώ γιβαριού και πέρασαν εκεί και στάθηκαν. Εγώ κατέβασα καμιά 20 παιδιά και πιάσαν τον χορόν και τραγουδούσαν και χόρευαν. Πειράνε οι Τούρκοι, πλησιάζουν και άρχισαν με τους γκατζαδόρους και καραμπίνες των τουφικισμών. Εμείς τους είπα και δεν έριχνε κανένας. Εκεί όπου ρίχναν, μου λάβωσαν 2 παιδιά εις τον χορόν. Κέρασα απόναρα εκεί τους Έλληνες τους αθανάτους, τα γενναία λιοντάρια. Αφού κέρασα το ρακί των Ελλήνων, ζήγωσαν οι Τούρκοι κοντότερα. Τότε άρχισε ο πόλεμος και βάσταξε ως 7 ώρες. Έκαμαν πολλά γυρούσια οι Τούρκοι. Οι Έλληνες οι καλύτεροι τους είχα κάτω εις τον άμον και εμείς τους φυλάγαμε την πλάτη τους από το τζουγκρί. Ύστερα βγάλαν τα μαχαίρια οι Έλληνες και τους δίνουν ένα τζάκισμα καλών και τους ρίξαν από μέσα τα βλάκι. Και έβλεπες ένα θέατρο.
Μακρυγιάννης βρίσκεται τώρα στους Μήλους, έξω από το ναύπλιο, και έφτιανε ταμπούρια για να πολεμήσει τον Ιμπραήμ. Στον κόλπο του ναυπλίου είναι αραγμένη η φρεγάδα του Δεριγνή. Ο Γάλλος ναύαρχος αποβιβάζεται και πάει να συναντήσει τον Μακρυγιάννη.
Εκεί όπου φτιανα τις θέσεις στους Μήλους, ήρθε ο Ντερνής να με ειδεί. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού? Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραήμι αυτού? Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει. Και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις, τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη. Και θα ειδούμε την τύχη μας, οι αδύνατοι με τους δυνατούς. Τρέμπιεν, λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος.
...1826. Ο Κιουταχής έχει εισβάλει στην Αττική και πολιορκεί στενά την Ακρόπολη των Αθηνών. Μες στο κάστρο βρίσκονταν ο Γκούρας και ο Μακρυγιάννης. Οι Τούρκοι χτυπούσαν το κάστρο με κανόνια και κάναν γιουρούσκια στον Σερπετζέ που κρατούσε ο Μακρυγιάννης.
Τότε μας ρίχτηκαν οι Τούρκοι με τα μαχαίρια και μας έβαλαν ομπρός. Κι άρχισαν τα λιανοντούφεκα βροχή των Τούρκων και οι μπόμπες κατά τα κανόνια και οι γρανέτες. Λαβώθηκαν κάμποσοι από μας. Τότε τα είχαμε κακά. Μας φέραν οι Τούρκοι ως απόξω και μπορούσαν να μας βάλουν και μέσα στο κάστρο. Τότε με φωτίζει ο Θεός και παίρνω ένα δαυλί με φωτιά εις το χέρι και φωνάζω «Βάλτε φωτιά εις το τρανό λαγούμι! Τώρα όπου ζήγωσαν οι Τούρκοι να τους αφανίσουμε!» Ακούνε οι Τούρκοι, βλέπουν και τη φωτιά, τζακίζουν ο πίσω και τους παίρνουν στο κοντό οι αθάνατοι Έλληνες και τρώνε ένα σπαθί καλό. Τους χαλάσαμεν πίσω τα χαρακόμματά τους. Τους πήραμεν τόσα κεφάλια και λάφυρα, πλήθος, ντουφέκια, σπαθιά. Ούτε άλλο λαγούμι είχαμεν, ούτε φωτιά να ανάψει.
Η πολιορκία της Ακρόπολης εξακολουθούσε στενή. Οι πολιορκημένοι Έλληνες είχαν αποκάνει. Περίμεναν επικουρίες απ' έξω που δεν έρχονταν. Είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν παρά να παραδώσουν το κάστρο. Βραδιάζει.
Τότε έκατζε ο Γκούρας και οι άλλοι και φάγαμεν ψωμί. Τραγουδήσαμεν και γλεντήσαμεν. Με περικάλεσε ο Γκούρας και ο Παπακώστας να τραγουδήσω. Ότι είχαμεν τόσον καιρόν όπου δεν είχαμεν τραγουδήσει. Τόσον καιρόν. Όπου μας έβαλαν ιδιωτελείς και αγγιχτήκαμε δια να κάνουν τους κακούς τους σκοπούς. Τραγουδούσα καλά. Τότε λέγω ένα τραγούδι. Ο ήλιος σε βασίλεψε, Έλληνά μου βασίλεψε, και το φεγγάρι εχάθη. Και ο καθαρός αυγερινός που πάει κοντά την πουλια, τα τέσσερα κουβέντιαζαν και κρυφοκουβεντιάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει, γυρίζει και τους κραίνει. Εψέσω που βασίλεψα πίσω από μια ραχούλα, άξα γυναίκια κλάματα και αντρών τα μυρολόγια. Γι' αυτά τα ροϊκά κορμιά στον κάμπο ξαπλωμένα, και μες το αίμα το πολύ είναι όλα βουτημένα. Για την πατρίδα πήγανε στον Άδη τα καημένα. Μαύρος ο Γκούρας αναστέναξε και μου λέγει «Αδερφέ Μακρυγιάννη, σε καλό να το κάνει ο Θεός. Άλλη φορά δεν τραγούδησες τόσο παραπονεμένα. Αυτό το τραγούδι σε καλό να μας βγει». Είχα κέφι, του είπα, όπου δεν τραγουδήσαμεν τόσον καιρόν. Άρχισε ο πόλεμος και άναψε ο ντουφεκισμός πολύ. Πήρα τους ανθρώπους μου, πήγα εκεί καθώς ήμουν διορισμένος και στάθηκα καμπόσο και πολεμήσαμε. Ήφερα απόξω γύρα τα πόστα. Έρχονται μου λένε «Τρέξε, σκοτώθη ο Γκούρας στο πόστο του». έριξαν αντίον των Τούρκων. Απάνω στη φωτιά τον βάρεσαν στο Μίλιγκα και δεν μίλησε τελείως. Πήγα, τον πήραμε στον ώμο και τον βάλαμε σε ένα μπουντρούμι. Το συγύρισε φαμελιά του και τον χώσαμε.
Από μνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Αποσπάσματα. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.